Ja Šveices balsstiesīgi iedzīvotāji referendumā pateiks jā, tas nozīmē, ka trīs no Šveices atomreaktoriem slēgs jau nākamgad, bet pārējos divus 2029. Gadā. Vēl līdz referenduma sākuma dienai dati liecināja, ka abas pozīcijas iet soli solī. Vienlīdz stipra ir gan atomelektrostaciju pretinieku, gan atbalstītāja fronte. Lielākās diskusijas valstī līdzīgi kā starp citu arī citās Eiropas zemēs sākās 2011. Gadā pēc Fukušimas atomelektrostacijas katastrofas Japānā, ko izraisīja zemestrīce un cunāmī un kuru postījumu ziņā pielīdzināja Černobiļas kodolavārijai. Kā daudz vai citur Eiropā arī Šveicē. Tieši pēc Fukušimas pretinieks sāka mudināt valdību slēgt reaktorus, jo šāds enerģijas iegūšanas veids viņuprāt nav drošs. Šveices valdība ieklausījās un izstrādāja plānu, kas paredz atomstacijas visā valstī slēgt pamazām, taču nenorādīja skaidrus datumus, kad tas varētu notikt. Valdība un industrija ir teikusi, ka pagaidām atomreaktori ir droši un stabili un nav nekādu pazīmju, ka to steidzamības kārtā vajadzētu apturēt, tāpēc staciju darbu varētu pārtraukt tad, kad tās būtu savu mūžu nokalpojušas un dabiski novecojušās. Šāda pieeja nepatīk Šveices zaļajiem, nec arī valdības opozīcijā esošajiem sociāldemokrātiem, kas aicina valdību palūkoties uz kaimiņieni Vāciju, kura pēc Fukušimas avārijas ir pieņēmusi politisku lēmumu visas atomelektrostacijas valstīs slēgt līdz 2022. Gadam. Taču gan Šveices valdība, gan industrija joprojām turas pretī straujai notikuma attīstībai, sakot, ka Šveice pagaidām nevar atļauties uzreiz slēgt visas stacijas un kļūt atkarīgi no Vācijas enerģijas, kas turklāt, kā saka, atomstaciju slēgšanas idejas pretinieki būs netīrā no oglēm iegūtā enerģija. Atomelektrostacijas Šveicē ir būtisks enerģijas avots un saražo teju 40% visas nepieciešamās enerģijas valstī. Būtisku enerģijas daļu Šveicē iegūst arī hidroelektrostacijās, kurās ražo enerģiju no Alpu kalnu ūdeņiem. Gleznainajā Šveicē, kas ir salīdzinoši neliela un arī salīdzinoši blīva apdzīvota zeme, atomelektrostacijas atrodas tūl cilvēkiem, katra tikai 70 km attālumā no pilsētām. Jau tagad Šveices valdība regulāri izdala joda tabletes tiem, kuri dzīvo vistuvāk reaktoriem un noteiktā rādiusaptiem. Lai gan tieši pēdējos gados Šveicē samilsis protests pret atomelektrostacijām, tās jau iepriekš cilvēkiem nav patikušas, jo pēdējo staciju šeit uzcēla 80. Gadu vidū un kopš tās reizes sabiedrības iebilduma dēļ jaunas vairs nav būvētas. Pēc 2011. Gada notikumiem Japānā pēdējā laikā visā Eiropā ir pieņēmies spēkā pret atomelektrostacijām vērsts vilnis, kad dažādas aktīvistu grupas un arī iedzīvotāji pieprastās slēgt, un daudz valstu valdības ir apņēmušās tās pakāpeniski aizvērt un izvēlēties citus enerģijas iegūšanas veidus. Visstriktāk pat labam šo ideju īsteno jau pieminētā Vācija, tai seko arī Francija, līdzīgi solījums devus arī Beļģija un citas valstis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio. Jo.